Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з істориком Олександром Алфьоровим. Це розмова до пам'ятної річниці бою під Крутами. Говоримо про те, як історична пам'ять про бій під Крутами вплинула на формування українського мілітарного наративу. Хочу поговорити про те, як сприйняття бою під Крутами і пам'ять про цю історичну подію вплинула на подальше самоусвідомлення українців у ХХ столітті і в цілому на розуміння, не знаю, ролі війська, військових в житті українського народу і на наратив української мілітарної історії, що змінилося в контексті того, як українці розуміли правду про події початку ХХ століття.
Коли ми говоримо про питання Крут, то необхідно розуміти, що цей бій був одним з системних боїв, які вела Українська Народна Республіка для захисту та оборони Києва у 1918 році. Нагадаю, що 22 січня 1918 року Україна, підписавши четвертий універсал, проголосила свою незалежність і планувала найближчий час підписати мирний договір, який увійшов в історію пізніше як Брестський мирний договір, з Німеччиною, Туреччиною, Болгарією, для того, щоб з Австрією, для того, щоб стати союзниками, і ті нові союзники надали допомогу Україні у відбитті атаки більшовиків. Відповідно, саме в час бою під Крут ми говоримо про те, що ситуація політична була достатньо критичною, наша молода держава тоді не завжди могла координувати ті чи інші військові підрозділи, які знаходилися на її території. А саме в цей час більшовики, проголосивши війну Україні, почали стрімкий наступ. І для того, щоб убезпечити мирний договір, який буде підписуватись в майбутньому, необхідно було залишити вільною столицю цієї держави, щоб ніхто не претендував і щоб наша делегація виїхала з Києва, як зі столиці. Тому направлені були молодий підрозділ за своїм віком, це ті хлопці, яких ми називаємо крутянці. Разом до них долучили підстаршин, кількох офіцерів та бійців вільного казацтва. В цілому 600 осіб прийняли бій на станції Крути 29-го або ж, за іншими даними, 30 січня. Для української держави цей бій був визначним, але справа в тому, що після цього бою почали точитися бої за Київ, і в пам'яті багатьох учасників тих подій він просто навіть стерся. І це феномен, що після бою під Крутами його не фіксували, довгий час про нього не згадували, і його значення, те, що хлопці змогли стримати напад більшовиків, а це був їхній наказ, не розбити більшовиків, а стримати наступ на кілька днів, що вони й зробили, лише через багато років починають згадувати, що цей бій був настільки результативним для української держави, що прийняти його, не приходилося з іншими боями. Тож в діаспорі починають списати спогади, починають згадувати ці бої, але минуло вже багато десятиліть, тож і сам бій лишився достатньо міфологізованим. Багато людей, які брали участь в цьому бої, загинули на фронтах війни з Росією 1918-19 років. Небагато з крутянців змогли доїхати, добратися до Сполучених Штатів Америки або Канади, і там вони вже представляли не те, скажімо, конкретно під назвою крутянці. Вони їх називали вояками УНР, і багато хто з них почав згадувати про ті бої, хоча, звісно, в пам'яті багато що стерлося. Проте важливо було акцентувати на тому, що саме ті крутянці вже в своїх спогадах, змальовуючи ситуацію, а багато з них хто просто не пам'ятав навіть числа цієї битви, а саме число ми дізнаємося, до речі, з російських більшовицьких джерел. Саме тоді вони починають розуміти, що цей бій був боєм за державу. І саме тоді починає розвиватися новий державницький міф, позитивний, в тому, що хлопці виконали надважливу задачу. Певним чином в 70-х роках через діаспору, через різну літературу, яка проходила в Совєтський Союз, починають потрапляти відголоски того, про той бій. І в середовищі інтелігенції, в середовищі дисидентів виникає розуміння того, що в січні 18-го року молоді юнаки стали на бій. Разом з тим, ця ситуація була відома за тим самим віршем «На скольдовій могилі» або певними спогадами учасників подій киянами про поховання хлопців, про ці величезні маніфестації, які відбувалися в березні 1918 року, коли перепоховували тіла загиблих. Так чи інакше, на 80-ті роки формується потужне розуміння в дисидентському колі про велике значення цього бою. І з 80-х років, на початку 90-х, бійців під станцією Крут почали вшановувати. Перший час це були підпільні вшанування, покладання квіти до Оскольдової могили, де не зберігся цвинтар, який був знищений совєтською владою і німецькою окупаційною владою. Але саме розуміння того, що хлопці віддали своє життя за Україну, створило іще певне злий жарт з цими юнаками. Михайло Грушевський, коли ховали крутянців у 1918 році, дослівно сказав таку фразу на цих похоронах, що чоловіки і жінки присутні, не журіться і не плачте за цими молодими юнаками, бо вони здійснили подвиг, ними треба пишатися. В Україні в 90-х роках сформувався достатньо інший потужний меседж навколо бою під Крутами, як бою, який був трагедією. Насправді ж трагедії в цьому бою було менше, так, безперечно ми розуміємо про загиблих, але це була слава української зброї, це була слава, яку вибороли ці крутянці. Бо їхній наказ був не стояти насмерть, їхній наказ не був розбити 4 чи там 6-тисячну орду більшовиків. Їхньому підрозділу дало наказ зупинити просування війська. З цим наказом крутянці впорались. Вони зупинили просування війська Муравйова, командира тодішніх більшовиків на території України. Зупинка була на кілька днів, що дало можливість підписати в той самий час договір союзний. І хлопці виконали бойове розпорядження. Після виконання бойового розпорядження, вступивши в довготривалий бій з більшовиками, зупинивши їх наступ, крутянці відступили, як це було і заплановано. Тож, насправді, певним чином викривлена ситуація, коли в 90-х, 2000-х роках був, так би мовити, громадські стогін і плач за ними. І ми не вболівали за них як за героїв, не тих, що загинули, а за героїв, які виконали свій обов'язок перед Україною. Як героїв, які, не маючи підготовки, спромоглись зупинити більшовицьке військо. Тому це, звісно, день бою під Крутами, це пам'ятний день, наповнений, звісно ж, скорботою за втратами тодішніми, але це день глорії української зброї, день подвига, день чину цих хлопців, які, не маючи, по суті, підготовки, зупинили професійне військо.
От ще хочу запитати таке. Серед українських політичних діячів початку ХХ століття доволі популярними були, якщо це можна так спрощеною мовою назвати, пацифістські ідеї. Принаймні так вважається, так? Чи вплинуло це на сприйняття крутянців їхніми сучасниками?
Якщо ми говоримо про політичні еліти тодішньої України, то, в принципі, ми бачимо в цілому, грубо кажучи, два табори. Величезний табір соціалістичний, який декламував те, що Україна знаходиться в революційному стані, а відповідно кожен український громадянин свідомо є революціонером, і він здатний оберігати свою батьківщину. Власне, ми маємо згадати того ж Володимира Винниченка, який був проти того, щоб армія УНР в цілому існувала, обмежитись планувала тільки міліцейськими загонами. Тож, власне, соціалізм, який тоді панував в Європі, як така молодий поштовх передреволюційне, ще, а потім і постреволюційний, на тлі цієї величезної Першої світової війни, то він заповнив розуми багатьох-багатьох українців. Це соціалізм, який, в принципі, породив і більшовизм, породив і комунізм потім в Совєтському Союзі. І менша частка українських державників планували, що Україна має бути свободною, незалежною державою. І навіть ми можемо згадувати, що в 1917 році був виступ так званих полуботківців полку, який просив уряд Центральної Ради проголосити незалежність, але натомість був заарештований за посередництво російських частин і відправлений на фронт. Тож, власне, ці самостійники, яких була достатньо невелика кількість людей, політичних самостійників, безперечно розуміли, що необхідно творити армію. І тільки армія зможе от в цій воєнній Європі вибороти кордони, межі та право України на існування. Проте, разом із тим, величезна пропагандистська робота, яку тут, на цих територіях українських, робили більшовики, вона не сприяла і організації української армії ще в цілому, тому що створювалися солдатські комітети, які не слухалися офіцерів. І разом із тим треба наголосити, що от саме через те, що дуже багато вояків, які знаходились на території України, які були українцями, вони політично не розуміли, що взагалі відбувається. Тому що начебто гасла, під якими заходили соціалісти, вони влаштовували всіх. І хтось говорив їх з Харкова, де створили так звану сьогоднішньою мовою, так звані ДНР, Харківську народну Українську народну республіку РАД в Харкові з центрі, чи з Києва. Для багатьох ці тези були однакові, тому що все йшлось про соціалізм. І от саме через це навіть не хочеться згадувати, але ми маємо це розуміти, що саме в той час, коли відбувався бій на станції Крути, зовсім поруч стояло кілька тисяч українських вояків, які зайняли нейтральну позицію. Тобто їм було байдуже, Україна совєтська чи Україна українська. І цей феномен, він простежується на багатьох прикладах, коли просто величезна кількість людей дивилися, як же вирішиться політична ситуація. Але насправді за політичною ситуацією стояло не що інше, як окупація України більшовиками, окупація росіянами, що, в принципі, і відбулося протягом 1920 року.
Внутрішнє сприйняття, от ви багато згадували про те, як формувався наратив щодо крутянців у діаспорі, а в Україні під більшовицькою владою розуміємо, що досить довго взагалі згадувати про крутянців було заборонено. А як зберіглася пам'ять?
Справді, тут от наголошено на тому, що не просто збереглася пам'ять, вона дійсно існувала серед киян, які підтримували могили цих молодих хлопців. Не було сформовано ще цієї відповіді, що це були за бої, що це були за люди. Хоча зауважу, що саме в радянських енциклопедіях, які формували в цілому цю інтелектуальний зріст, так, сьогоднішній Google, Вікіпедія, то там було написано, що і говорили про те, що під Крутами не загинули хлопці українці. А з совєтської точки зору там відбувся бій між петлюрівсько-австрійськими військами вже. Тобто була спотворена дійсність цього бою, що там начебто з боку України воювали буржуазні націоналісти та іноземні інтервенти, як австрійці чи інші війська. Тому цей бій був від початку спотворений, і людина, яка б прагнула щось про нього знайти, в совєтських джерелах би нічого не знайшла, окрім того, що під Крутами революціонери, які йшли рятувати Україну під червоними прапорами, як вони пояснювали, а насправді це були окупанти, що вони рятували Україну від військ австрійських, так, і військ Петлюри, тобто під загальним гасом Петлюрівщина. Але серед киян ми пам'ятаємо вірш Тичини, ми пам'ятаємо ще інші такі спогади киян, які пам'ятали про похорон хлопців в березні 18-го року. Хоча в цілому, от наскільки ненадійна є людська пам'ять, тому що на сьогоднішній день ми не знаємо достоменно, де похована переважна більшість загиблих крутянців. Ми не знаємо цього місця. Це до того, що фіксація була настільки незрозумілою для нас сьогоднішніх, що не збереглося переважна більшість їхніх могил, і ми навіть не знаємо, де їх шукати. Хоча під час похорону це була величезна маніфестація з ходою і до Оскольдової могили, і на кладовищі. Очевидно, це було військове кладовище, яке сьогодні знищено, точніше, яке було знищено совєтською владою після воєнний час. Але кияни пам'ятали про ці вбивства. Саме тоді це вразило дуже в цілому українців, саме вбивством багнетами та забивання насмерть молодих хлопців, які воювали. І оце от певний головний нерв пам'яті, він утримував серед інтелігенції розуміння, що це відбувалося. І навіть в моїй сім'ї були спогади про те, що цей бій був. Але те, що він був під крутами, це вже змогли в моєму випадку реконструювати вже тоді, коли стали доступні джерела, які промовляли, що цей бій, де вбили хлопців молодих, це є той самий бій під крутами, де не було ніяких австрійців, де не було ніякої бравої армії совєтів, де були просто банди більшовиків, яких вів Муравйов, і де були молоді хлопці, які тримали захист нашої батьківщини.
Тобто виходить, що на рівні родинних історій, на рівні таких якихось вуличних наративів, якщо можна так сказати, ця пам'ять і зберіглася?
Подекуди вона зберіглася, не в багатьох сім'ях, тому що тут треба розуміти, що Київ пройшов величезну фільтрацію через репресії 20-х, 30-х років, через окупацію німецьку, потім 40-х років, потім через голод 46-го, 47-го. І зрештою ми маємо з вами зрозуміти, що кияни, які пам'ятали ці події, або знаходилися поза Києвом вже, або їх не існувало, або ж це замовчувалося. Тому на рівні пам'яті людської, то тут слід наголосити, що це було просто якісь десятки-десятки родин, які могли достеменно щось сказати, і сотні родин, які пам'ятали, що щось таке відбувалося. І тому про якісь високий ступінь пам'яті тут говорити не приходиться, і поготів необхідно наголосити на тому, що насправді розуміння, що ці, скажімо, плями пам'яті, які проговорював про розстріл або про поховання молодих хлопців в Києві в 18-му році, тільки-но з 80-х років і абсолютно з 90-х стало зрозуміло, що це були хлопці, які загинули під крутами.
Тобто повернення в офіційний історичний наратив, воно було нелегким, і ми розуміємо, що почалося вже за часів незалежності.
В Україні так, і особливо почалося воно завдячуючи тим джерелам, які літературним, які почали поступати з діаспори, і тут слід надати абсолютно переважну роль в цьому процесі діячам, які спілкувалися з діаспорою, які, власне, проговорювали ці історії. І, звісно ж, крути увійшли в історію України тоді, коли вони почали згадуватися в підручниках з історії. І тут це треба віддати належне, що цей процес був теж неодночасний з процесом відновлення пам'яті серед патріотичних кіл. А от саме підручникова історія вже фіксує на державному рівні цей день, починаючи з кінця 90-х років, коли більш-менш підручники почали прописувати ту історію України, яка була. Але водночас в підручники вона потрапила, зокрема, завдячуючи накладам того ж Ореста Субтельного, діаспорного американського історика українського походження, який описав ці події. Тобто на рівні популярної літератури, популярної історії, яка масово друкувалася в 90-х роках на початку, і, звісно, підручники.
Наостанок запитаю, легендарний такий флер, який сформувався довкола бою під Крутами і тих історичних подій, він доволі потужний як наратив. Як вважаєте, в ставленні росіян ми бачимо, наскільки ця потужність для них і для їхнього офіційного наративу є небезпечною?
Безперечно. Тут ми маємо всі абсолютно зрозуміти, що наратив російський, совєтський, імперський будь-який – це те, що українці є абсолютно миролюбивою нацією, народом, напівнародом, молодшим народом, який є в системі трьохнародної, трьохбратньої, так би мовити, колиски навколо Москви. І, звісно ж, віддавати нам належне вони не збиралися і не збираються. В їхньому наративі ці події відносяться до періоду громадянської війни. Вони описують це як громадянська війна, коли воювали вони начебто між собою за різні ідеали. Відповідно, для росіян це, звісно, є небезпекою, те, що відновлюється пам'ять історична, і ми вшановуємо пам'ять та уславлюємо геройський чин крутянців.
Олександр Алфьоров, історик на громадському радіо. Ми говорили про пам'ять, історичну пам'ять і суспільну пам'ять, про бій під Крутами і як ця пам'ять вплинула на формування українського мілітарного наративу.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.